Il-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali huwa żmien ta' ċelebrazzjoni u tiġdid ta' rispett bejn il-persuni aboriġini u dawk minn Torres Strait ma' l-Awstraljan l-oħra. Huwa wkoll żmien li jfakkar dati importanti fl-istorja ta' l-indiġeni Awstraljani, jiġifieri r-referendum tal-1967 u d-deċiżjoni ta' Mabo tal-1992. It-tema għal din is-sena hija l-pass li emiss li għal xi wħud tfisser ir-rikonoxximent kostituzzjonali ta' l-indiġeni Awstraljani. Għal 60,000 sena l-Awstralja kienet dar il-persuni aboriġini u dawk minn Torres Strait. Meta James Cook niżel għall-ewwel darba f'Botany Bay fis-sena 1770 huwa iddikjara il-medda ta' art u d-diemu bħala art li ma hija ta' ħadd u bekk stabbilixxa il-fondazzjoni tal-Settiljar Ewropew fl-Awstralja skont il-liġi Ingliża. Intant dak li kien ikkunsidrat bħala kolonizzazzjoni mill-perspettiva Ingliża kien ta' invażjoni għal l-ewwel nies tal-Awstralja. 50 sena ilu percentaċ uli ta' 10.77 tal-votanti fl-Awstralja ivvutaw iva għal l-inklużjoni ta' l-aboriġini fil-għat tal-popolazzjoni. 25 sena wara Eddie Mabo raġel minn Maryam għamel il-marka tiegħu fl-istorja Awstraljana meta rebaħ kas sinifikanti fil-qorti fejn it-titlu oriġinali fuq l-art fl-Awstralja ġi rikonoxxut għall-ewwel darba. Patrick Dodson Meshey Aboriginal.
The Mabo judgment, in fact, got rid of a legal lie called terra nullius, which was the base upon which the colonies of Australia took possession of these lands and denied Aboriginal people their own ownership of them. So it was a legal fiction that was constructed to enable the dispossession without compensation of the Aboriginal people of this nation. And that was overthrown by the High Court.
Fis-sena 2014 kien żvelat li 30% biss tal-Awstraljani għandhom għarfien dwar l-istorja u l-kultura tal-persuni aboriġini u minn Torres Strait. Sadattant 83% jissapportjaw il-proposta li dawn għandhom isiru suġġett obbligatorju fil-kurrikulu tal-iskejjel. Jeremy Donovan li huwa mużiċista u raġel mit-tribù Kuku Jalani jemmen li hemm ħafna iżjed xi wieħed jista' jagħmel biex jitfejqu l-ġrieħi u l-ħsarat li sofrew il-persuni indiġeni matul iż-żewġ sekli ta' kolonizzazzjoni u l-ewwel pass jgħid hija l-edukazzjoni.
Being able to provide education to other Australians in a very non-confronting way, in a way that basically says that when I talk about the massacres, when I talk about the stolen generation, I don't want you to feel guilty, but I want you to understand that the pain that we carry in our heart is almost too big for us to carry by ourselves, that we need all Australians to stop pretending or to stop fleecing over or to stop using terms like get over it, it happened a long time ago, to actually say, you know what, this burden is part of our history and we need to carry this with our first Australian brothers and
Is-sapport tar rikonoxximent kostituzzjonali ta' l-ewwel nies fl-Awstralja huwa kbir. Għandu l-appoġġ ukoll taż-żewġ partiti politiċi ewlenin u tal-ħodur Awstraljani. Stħarriġ li sar is-sena l-oħra sab li 77% tal-Awstraljani li mhumiex indiġeni u 87% tal-indiġeni jivvutaw iva f'referendum. L-esperta fil-kostituzzjoni mill-Università ta' Sydney, il-professur Anne Twomey, tgħid li l-bidla tkun tinvolvi rikonoxximent simboliku jew inkella bidla vera fil-Kostituzzjoni.
What it might mean would be simply putting some statement in the Constitution, recognising Indigenous people and what's happened to them in their past and their ongoing continued contribution to Australia. Or it might mean more substantial things. It might mean removing provisions that are no longer appropriate, but it also might mean putting in substantial provisions, such as provisions that give special representation rights to Indigenous peoples or an ability to have their views heard in Parliament.